maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Uy, yung mga katropa, 7 o'clock, sakto, oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Katropang Faith.
At si katropang Gian.
Ayan, sakto tayo ngayon mga katropa na alas 7. Katropa Faith, what are you doing?
Huwag kang ma-distract.
Challenge to. Alam, ang pinaka ano, na distraction ngayon, ewan ko na-distract pa ba ang mga tao pagka tinapatan sila ng camera.
Depende siguro kung sinong tao. Feeling ko yung mga artista, sanay sila.
Tapatan ng camera. Oo. Depende sa mood siguro. Tama. Pero sanay siguro sila yung tapatan ng camera. Ikaw ba, tropang Gian? Sanay ka bang tapatan ng camera?
Marami siyang fans eh.
Wala, hindi. Hindi naman. Natakot pa rin ako sa camera. Pero di ba kunyari sa SDP, yung sa Sining Del Pilar, di ba may mga camera yun sa audience?
Yes.
Talagang tinitingnan ko sa taas kung malapit na sa akin.
Pag
para pag malapit na, ngingiti na ako tapos maayos na ako para okay na okay. Kasi di ba makikita ka kasi doon?
Sobrang conscious. Nakakatawa, ngingiti na siya para pag nag-pan sa kanya yung camera, nakangiti na siya sakto. Hindi yung parang, ay, nahuli ako, ngingiti ako.
Pero hindi mo na naman kasi gusto yung pangit mo na. Kasi sinisave ng broadcast department.
Oo.
Pero pag tinapatan kayo ng mikropono, sanay na kayo?
Oo.
Talaga? Mm-hmm. Kahit na sabihin natin in a live audience, basta mikropono.
Oo.
Ikaw, katropang Gian. Nakasanan mo na ba ang mikropono?
Feeling ko depende pa rin sa mood or dun sa audience. Ayun. Pero most likely naman, sanay naman na ako. Pag tinapatan ako ng mic, I know what to do.
Thank you po. Sorry.
Thank you, Kuya Ryan. Kay Kuya Ryan, binabati ka namin.
Salamat sa pagpapasensya, mga iniiwanan kong mga bagay.
Oo, siya po ay ating isa sa ating mga magigiting security guards dito sa College of Mass Communication. Ayan, kasama si Kuya Aris, si Kuya Ray, si Kuya Ryan. Ayan, so kayo,
hello
depend.
Po.
Kuya Mario.
Si Kuya Mario. Ayan, si Kuya Mario. Yo-yo-yo, ayan. Nakiki-yo-yo-yo na tayo sa kanila ngayon, oo. Ayan, so pang Gian, pagka mikropono, hindi ka pa masyadong sanay.
Hindi pa rin. Tinitsempohan lang din. Pero, I mean, kapag kunyari, mga promo na yung nandun, siyempre kailangan.
Oh, depende kung sino audience.
Pag nandun yung puff mo, hindi ka dapat
magpanic.
Oo, kasi babawi nila grade.
May kilala nga ako dito sa DZUP, eh. Pag pogi yung guest.
Oo, tsaka tumatawa siya.
Sino yun? Boss ko ba?
Oh, boss mo. Boss nating lahat.
Boss nating lahat.
Okay. Sige, natatawa si Raymond. Para kilala mo rin ba, Raymond? Okay, sige. Proceed tayo sa ating papag-uusapan ngayong gabi na ito, mga katropa. Dahil ang linggo ng ito ay parang linggo ng wika ata. Ano? Linggo ng anihan.
Ng mga kasabihan.
Mga kasabihan. Mga sabi-sabi. Naniniwala ba kayo sa mga kasabihan? Hindi ito yung mga sabi-sabi, ah. Iba yung mga sabi-sabi.
Mga chismis.
Oo.
Pangit yung mga sabi-sabi.
Oo, pangit yan. Hindi confirmed ang sources.
O, kahit naman yung mga kasabihan, sino na ba nagsabi nitong una? Anonymous.
Ito yung mga kasabihan na pinaniw... Ano ba siya sa English?
Sayings.
Sayings.
Tama, diba?
Na hindi mo alam talaga kung sino yung source, no? Pero, nagtuturo siya ng values, in a way. At ito ay mga...
Proverbs.
Mga, kumbaga, universal na pwedeng paniwalaan. Ayan. Hindi mga sabi-sabi. Hindi mo agad paniniwalaan ang mga sabi-sabi. Okay. So, mga katropa, kahapon ang pinag-usapan ay... Katropa.
Kapag may sinuksok, may madudukot.
Ayan. No, patungkol po ito sa medyo agricultural yan. Ano oh, yata?
Agrofisheries nga.
Ang ating pong tumitema tayo this week, you know? Pero tonight, ano naman ang ating pag-uusapan? Kahapon, investments, no?
Oo.
Yes.
Investments. Mas, balita ko, masayang ang usapan
masaya
nyo kahapon.
Masaya nila katropang Gian, katropang Janine, at nila katropang Rain na nakinig.
Hello, katropang Rain. Buksan nga natin
Joyce. Madami sila eh.
Si katropang Jeric.
Mm-hmm. Oh, in fairness.
Mm-hmm. Oo, nakikinig pa rin sila.
Ayan, so mga katropa, ngayon namang gabi, ano naman ang ating kumbaga, kasabihan, katropang Gian? Ang ating kasabihan ngayong gabi, ay may kinalaman ba sa pagluluto?
Ah, oo.
O, meron ba?
Meron nga ba? Kapag may tiyaga, may nilaga. Natakot ako.
Oh, bakit? Kaya
kasi mamaya mali na naman yung pagkasabi. Kasi na pagbabalibaliktad ko.
Pag may nilaga.
May tiyaga.
May sabaw.
May sabaw. Okay. Oh, katrop, ito ay may kinalaman sa patience. Tama ba ako? May iba pa bang interpretation dito sa pag may tiyaga, may nilaga?
Endurance.
Endurance, pwede din. So, yung mga bagay po na yan, ay sabi natin, lagi naririnig natin sinasabi ng nanay natin, ng mga magulang natin, o mga matatanders na binibilin sa atin, nako, pag may tiyaga, may nilaga.
Para ano yung po nating mahal na OBB yan.
Diba? So, kaya ba mga katropa, naniniwala ba kayo sa... Hindi.
Forever?
No, sa forever.
Oo.
Naniniwala ba kayo na kapag may tiyaga, may nilaga? Katropang Gian.
Yes. Pero, sometimes, hindi mo nakukuha yung nilaga. Kasi minsan,
iba ang kumakain. Oh, tama, yeah. Iba yung kumakain sa nilaga. Hinintay mo matagal, iniwan mo lang saglit.
Gusto ko mag-comment na sinabi ni Katropang Gian. Naniniwala din ako pag may tiyaga, may nilaga. Pero hindi ako naniniwala na kailangan mo magtiyaga para magkaroon ng nilaga. Kasi pwede mo kunin yun sa iba. pero ang tanong, tama ba yun?
Siyempre, mali. Unless, not unless.
Unless shinare niya sa'yo, di ba? Ganon.
Yung free will, not coerced.
Oo. Tsaka dito sa mga kasabihan, naniniwala naman tayo generally doon sa mga kasabihan na yon. Pero, nagbibigay sila ng nuggets of wisdom, pero hindi sila applicable palagi sa paningin ko. Oo.
Yes, kasi ang society natin ay hindi ideal. It's not a perfect society. Therefore, such sayings or such beliefs don't apply all the time.
Kaya iba't iba din klase ng 'di ba ng interpretation. Pero nakakatawa si Katropang Faith na sabi ng Katropang Gian. Ako naniniwala ako pero minsan hindi ako nakakakuha ng nilaga. Si Katropang Faith naman minsan hindi mo kailangan magtiyaga, madarating ang nilaga.
Oo. Oh, totoo naman minsan 'yun.
Totoo naman mayroong mga blessings na dumadating sa inyo hindi
mo
inexpect.
Hindi mo pinaghirapan din.
Oh, hindi mo pinaghirapan.
Pero hindi mo rin naman ninakaw.
Oh, okay lang 'yun.
Totoo.
Okay lang 'yun.
Ano 'yun? Kumbaga genuine at talagang blessing siya dumating sa buhay mo. Pero may mga bagay din naman na, tagal ko na itong niluluto. Diba? Quote-unquote niluluto. Pero hanggang ngayon, wala pa ding.
Pero, paano kaya kapag dalawa kayo nagluluto ng nilaga tapos nauna yung sa kanya na maluto kasi mas malambot yung nakuha niyang root crop. Kukuha ka ba sa kanya tapos hintay mo maluto yung sa'yo tapos i-share mo na lang sa kanya? Inisip ko lang. Parang, kunin ko muna yung ano nito, something nito. Marami pa naman siya. Ibabalik ko na lang pagka okay na ako.
No, okay lang ba yon mga katropa sa inyo? 'Di ba? In this world, na lahat tayo may chinatsaga.
Oo.
'Di ba? Pero naunang maluto yung nilaga ng iba. 'Di ba? Are you or sabihin natin, sa iba muna. Naagang naluto yung nilaga ng iba. Are you willing to share? The nilaga. Pero ang catch is, pagka naluto din yung nilaga mo, you share with the other person yung nilaga mo rin. Kumbaga.
Nagugutom ako.
Oo, hindi na po, pwedeng literal na pagkain, pwede rin hindi, di ba? May mga bagay na chinatsaga mo, tapos hindi pa dumadating yung mismong final product. Pero yung sa ibang tao, dumating na yung final product nila. Pero, and they want to share it with you. Pero ang catch nga nun, alam mo yan eh, utang na loob yan eh, di ba? Pagdating nung sa iyo, eh di ba sabi nila, mas matagal mong hinintay.
Mas masarap.
Mas masarap. So, ano ba ang masasabi niyo diyan, mga katropa? Katropang Gian, anong masasabi mo doon sa pag-share ng mga nilaga?
Okay lang naman mag-share ng nilaga. Kasi I mean, konti lang kasi yung time, so you better share the things that you have. Wala naman sigurong masama kapag mag-share ka ng nilaga mo. Ako, mas gusto ko yun na nag-share na lang ako ng nilaga kasi ibig sabihin nun marami akong nilaga. I'd rather share than beg for nilaga. I'd rather have it on my own and then give it to people than begging for the nilaga. So,
ang problema kasi katropan Gian, yung mga minsan kapag ka nag-share tayo ng nilaga, sigurado tayo na i-share natin sa ibang tao. Pero ang hindi tayo sigurado ay kung ibabalik ba nila talaga yung nilaga
sa atin.
Oo.
Eh, mahirap yan. It's a risk. Tsaka, I mean, hindi rin naman din siya risk kung binigay mo siya tapos di niya binigay sa'yo. Di okay lang, di niya binigay sa'yo. Yung kapalit naman nun ay yung kabutihan na ibinigay mo. Mahirap siyang gawin sa totoong buhay.
Masaya sabihin.
mas masaya siyang sabihin, tama. Tsaka feeling mo, ang galing-galing mo habang sinasabi mo siya. Pero pilitin natin gawin yun. Kasi kapag hindi tayo nag-share, tapos we're always asking for something in return, walang goodwill na matitira. Kasi lagi lang natin iisip yung sarili natin.
How about you, katropang Faith? It's the concept of sharing what you worked hard for, di ba? Yung mga achievements na yan, you share it with other people. Pero may mga achievements din sila na ibinabahagi sa'yo. What do you think about that? Diba? So, galing yung curiosity na yun.
Hindi ko alam kung bakit, pero naisip ko dito yung ano, yung... nakalimutan ko yung term. Yung huhulugan mo, yung together kayo magsisave. Ano bang term yun?
Oo, yung, ano, bato yung umiiko?
Paluwagan. Yun lagi yung question, ano ba, gusto mo ba mauna sa unang susweldo o huling susweldo? Kasi, kapag kauna kang susweldo, ikaw yung unang marami yung pera. Tapos, pero ikaw rin yung unang, sa tingin mo, ikaw yung unang makakaubos ng pera mo dahil unang ang dumating. Pero kapag ka ikaw yung nahuli, isipin mo, hala, baka naghulog ako ng buong cycle, pero pagdating sa akin, baka lahat sila mag-atrasa na, hindi ko na mababawi yung ano ko, yung hinulog ko, yung sinave ko dapat. Iniisip ko, ngayon lang, dun lang sa circumstance na yun, ay inisip ko, mas maganda pa rin mauna. Kasi, kung may tiwala ka naman sa sarili mo na hindi mo iiwanan yung mga tao, okay nang makuha mo yung benefit mo sa umpisa. At kung may tiwala ka sa sarili mo na hindi mo naman sila iiwanan throughout the process, dapat may tiwala ka rin sa sarili mo na kaya mong gastusin sa magandang paraan yung na-save mo na at the first place.
So, okay lang na una yung nilaga bago yung tiyaga?
Okay lang. Basta matututunan mo yung tiyaga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi minsan kapag ka nandyan na yung ano, nandyan na, ito na yung final jackpot na yan. Nawawalan ng worth. Ano yung Tagalog nun? Halaga. Nawawalan ng halaga yung isang bagay pagka mabilis siyang dumating para sa'yo. Pero depende pa rin sa tao kung tatanggalin mo ba yan. Pero sa madalas kaysa sa hindi, nawawala yung pagiging precious ng isang bagay kasi nandiyan na siya, hindi mo na kailangan paghirapan.
Therefore, yan nga yung ating paghuhugutan sa ating susunod na segment, mga katropa, dahil tayo ay be-break po muna. Ito nga ang konsepto na yan, di ba? May pagtsatsaga, tapos may konsepto ng ano yung ma-achieve mo at the end of it, no? Naniniwala ba kayo na kapag mas matagal hinintay, mas masarap? Yan, mga katropang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa PCUP 602. Tayo na pakinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
"44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old. A student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo 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 mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Shrel. At nagpapatuloy po tayo sa ating usapang pag may tiyaga, may nilaga. Ayan, mga sayings ngayong linggo na ito na may patungkol sa mga ano ba, anihan week ba natin?
Oo,
diba,
kasi
mga
May.
Yes.
May is harvest month.
Mm. Harvest month. Kayo ba mga katropa, anong na-harvest nyo this month? Katropang Gian, anong na-harvest mo this month?
Siguro lagi-lagi naman nating na-harvest yung pag-ibig na nakukuha natin sa ating pamilya at sa ating kaibigan, katrabaho.
Kumbaga regular supply yun.
Oo, regular naman siya.
Pero ano yung, particular, yung sabihin mo na Mayo? Itinanim mo, tapos, or not necessarily this May, or recently siguro, na masasabi mo, I put my energy, itinanim ko ito and now I can say it's time for harvesting the goods.
The goods of our hard labor.
Oo.
Siguro dahil medyo bata pa ako or baguhan pa lang. Kaya sa tingin ko, nandun pa rin siya sa lupa, tumutubo.
Nandun pa siya sa magtanim ay dibiro. Maghapong na kayo ko.
Oo, hanggang ngayon nandun pa rin ako. Hoping na ano, maraming ma-harvest.
What do you want to harvest someday, Katropang Gian?
Ano, maraming... Ako gusto lang talaga pag-ibig kasi yun talaga yung number one currency.
Yan daw mahirap patubuin eh.
Mabagal kasi sa gobyerno ba yun yung pag-ibig? Actually, hindi ko alam.
Hindi na. Mas mabilis sa ata.
Mabilis. Ko alam, actually, nadadaan sa text.
Talaga.
Online, kasi ako, online.
Hindi ako subscriber. Mali yung tawag. Hindi ako member.
Hindi pa ba? Alam ko online, may online application tapos may papasa yata something. Tapos meron ka ng ID number. Ite-text lang sa'yo. Oo, so nadadaan sa online at sa pa-text-text yung pag-ibig. In that way, ikaw katropan Gian, pag-ibig talaga. Mm-hmm. Ang gusto mong ma-harvest someday.
Oo, kasi lang naman yung sa tingin ko, hindi masisira. hanggang siguro mamatay ka kasi naipon lang mo yung pag-ibig sa ibang tao rin. So, sila, ibibigay din nila yun sa ibang tao na mahal nila. Tapos, it would be an endless cycle until the end of time.
Ang ganda ng punla ng pag-ibig, no? Parang, it's so romantic. Bakit ka tropang Faith? Huh? Ikaw ba? Ay, ano ba? Oh, ikaw ba tropang Faith? Ano ba ang...
Love din, joke.
Na-harvest mo recently?
Na-harvest ko recently. Actually, recently, nakikita ko yung mga tinanim ko na nagkakaroon na sila ng thorns. Parang, oh, bago nga pala mamulaklak to.
Meron
mo ng mga thorns na mag-choke dito. Sa mga, para maprotektahan yung plant na tinanim ko, kailangan pala
they,
talaga.
They have their own, ano yung tawag, defense mechanism. Tsaka, defense mechanism ba o defense system?
Baka system. Baka yung mechanism sa tao. Hindi po yung projection, yung mga ganun. Denial. Tsaka, meron din akong mga tinanim pala. Yung parang nag-iiba yung bunga, kaya ayoko na lang sila patubuin. Parang, akala ko, yung natanim ko ay, sabihin natin na, kamatis. Yung pala, tumutubo siya na sili, hindi ko naman kailangan ng sili.
Nang anghang.
Anghang. Parang, iniisip ko tuloy ngayon, hindi ko pwedeng patayin tong halaman na to kasi ako yung nagpatubo nito. Masasaktan yung halaman. Mm-hmm. Pero, gusto ko pa rin siyang nurture, pero, inisip ko, mukhang magiging harmful siya para sa akin. Tsaka yun sa mga, ano niya, mga katabi niya, mga crops. Kasi hindi siya para doon.
So, what do you do about it? Kapag nakakita ka ng ganyan, it's not yet. Or, harvest time. Pero iba yung in-expect mo doon sa tubo.
Anong gagawin ko?
Anong gagawin mo?
Baka kasi kasalanan ko din yung partly. Dapat, hindi ka nagpapatid. Dapat ka sure na sure ka eh.
Sa itinatanim mo.
Oo, sa itinatanim mo, paraan mo ng pangangalaga, di ba? Tapos, sa tingin ko ngayon, ang gagawin ko, lalayuan ko muna yung halaman na yun kasi hintayin ko na lang siya na mamatay niya mag-isa niya.
Oh, no!
Kasi magkakaroon naman talaga, oo, mamumunga siya, pero mabubulok din yun. So, pagka bulok na yung prutas, saka na lang ako babalik. At least, noon, alam ko na kung anong gagawin ko.
So, hayaan mo lang siya mag-survive kung magsusurvive siya. Kung hindi, wala siya. So, withdraw the nurturing powers of your hands.
Oo, pero syempre may nature pa rin naman. Pwede pa rin naman siyang ma-nurture ng nature. Nature.
Nurture nature. Eh, dun sa usapang ano, pagtsatsaga, mga katropa. Kasi ang naiwan natin tanong kanina, naniniwala ka bang kapag mas matagal hinintay, ay mas masarap ang nilaga? Hindi ito, alam naman natin yung nilaga na ano kung ano man yung gusto niyong nilaga pag nasobrahan din yan.
sobrang lambot din.
Maya sunog na.
Diba? Pero yung sa konsepto natin ng mga bagay na pinaghihirapan natin, may investment yan eh, sabihin natin oras, yung tiyaga, 'di ba? So naniniwala ba kayo na kapag mas matagal hinintay, mas masarap?
Katropang Shrill.
Ako yung una. Katropang Gian. Mga ready si Katropang Gian eh.
Dapat pala sinabi ko rin Katropang Shrill. Handaya mo, Katropang Pit.
I just talked.
Oo nga, hindi pa sumasagot. Go, Katropang Gian.
It's perfect timing siguro. Depende. May mga nilaga na mas masarap na mabilis mo siya nagawa or nakuha. May mga nilaga na mas maganda na at a later time mo siya makukuha. So, perfect timing siya. May mga pagkakataon kasi na hindi mo ina-expect yung mga bagay na ito. Tapos, ito yung binigay sa'yo. Dito ka na lead na path. So, yun yung tatanggapin mo. Tapos, yun pala yung pinaka-okay. Tapos, magugulat ka na lang, ito pala yung ano. So, mabilis mo lang siya nakuha. Hindi mo siya hiningi. Hindi mo siya pinagtiyagaan. Pero may mga bagay na kunyari, ang dami mong pinaghirapan. Gusto mo siguro ng scholarship. Gusto mo siguro ng ng good na girlfriend, boyfriend, wife, husband. Tapos, for so long a time, hindi mo siya mahanap. Tapos kung saan-saan ka napupuntang mga ano, bad people na don't deserve your love at all. Tapos sisirain ka pa kapag pinagkukwentuhan ka, ganyan.
Parang may ibang hugot yun.
Pero wala, sinasabi ko lang. I mean, it's a possibility.
Okay.
Tapos yun, matagal mo siyang dadanasin, pero at the end of the day, makukuha mo, or at the end of that time of waiting, makukuha mo rin yung dapat para sa iyo.
Mm-hmm.
Matagal na proseso, pero masarap in essence mo siya nakuha. Kasi yun yung para sa iyo. Yun yung dapat para sa iyo.
So, for you, okay lang yung mas matagal hinintay. Pero in the world of instant noodles, di ba?
Masarap rin naman yun.
Oo, di ba? Minsan masarap ang instant noodles, di ba? Yung instant gratification, ika nga.
Mm-mm.
Eh, anong, bakit ka pa magtsatsaga? Kung may instant noodles naman.
Magtsatsaga ako, kahit na may instant noodles.
Diba? May instant gratification naman eh. Parang, okay, sige.
Kasi, hindi siya maganda para sa akin. Maaring hindi siya maganda para sa akin at mas maganda kung pagtsatsagaan ko siya. May mga bagay kasi na short term lang kasi yung makukuha mo. You can get it immediately, but the benefits are short term.
Yeah.
What of the long term? So, I'd rather be investing my time and resources to something I could expect or benefit from for a long-term period.
So, for you, tinitignan mo din na mas long-term ang mga bagay-bagay.
Mm-mm, pero depende rin yan sa timing kasi nga may mga time nga na instant siya nabibigay sa'yo and yet, yun yung tama sa iyo.
So, how do you determine? Diba? Katropang Faith, how do you determine kung ganoon? Na, well, ito na ibigay sa akin instant, pero ito pala yung kailangan ko. Versus, ito, alam ko, dapat ko to chinatsaga ako kasi ito yung nilaga na gusto kong makamit.
I think wisdom lang naman yun. Kung, meron kasing mga short period of time lang yung kailangan mong tiyagain o hintayin para makuha mo yung mga bagay na yun na A, masama sa'yo, B, hindi naman ganun kasama sa'yo. Parang yung isa safe, yung isa dangerous. Pero, kung dangerous yan, syempre, hindi mo dapat yun kinukonsume. Pero, kung hindi siya dangerous, hindi naman porket nakuha mo siya agad, wala na agad worth yon. Kasi kapag nakuha mo agad, hindi ibig sabihin wala ka ng maintenance na kailangan gawin. Mm-hmm. Ngayon, yung ma-attach mo doon na halaga ay yung in-invest mo sa kanya na resources mo.
So, kapag ka ganoon ka tropang Faith, sabihin, wisdom na nakuha mo rin through experience. Parang ganoon siya.
Oo, tsaka experience ng ibang mga tao. Kasi minsan, di ba, naisip natin na, ah, hindi, nag-generalize lang ako. Pero, makinig ka rin siguro sa ibang mga tao kung nag-generalize ka lang pa talaga o gina-justify mo yung mga ginagawa mo lang.
Ah, oo. Pero, pagka nandun ka sa, ano na yun eh, nasa...
Blinded ka?
Oo, nasa moment ka na yun, blinded ka sa... sarili mong mga decisions.
Yeah. Mm-mm. Kaya nga, mahalaga na bago ka makapasok sa isang pagdidesisyon, isang circumstance na kailangan mo magdesisyon, dapat meron ka ng decision before that. Para may mga tao lang na magpapaalala sa'yo kung ano ba talaga yung standards mo.
Mm-mm.
Gusto mo ba talaga ng short-term na series? O isang matagal na hihintayin mo na pangmatagalan? Mm-mm. Ngayon, kapag sinabi mo na sa ibang taong mga pinagkakatiwalaan mo kung ano ba talaga yung standards mo, kapag ka dumating yung time na kailangan mong magdesisyon, ang sarili mong standards yung ipapanukat nila sa'yo. At saka wala kang kawala dun kasi you decided that for yourself para sa mga times na magiging, pwede kang maging blinded.
Now, throwing the question again, katropang Faith, lalo na sa mundo ngayon na parang, matagal lang mag-load yung internet, sobrang mo na nai-impatient, diba? Naniniwala ka bang kapag mas matagal hinintay, mas masarap?
Naniniwala ako dyan kasi, anong kabaliktaran na instant gratification?
Ano dito?
Yun, yung matagal.
Oo, matagal ang reward.
Mm-mm.
Kasi
parang mutual fund.
Kapag ka pakiulit nga yung question para ma-phrase ko na.
Naniniwala ka bang kapag mas matagal hinintay, mas masarap?
Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero kasi kapag ka umabot ka na dun sa time na nakuha mo na yung sobrang tagal mo ng inaabangan na bagay, nabuksan na rin yung iba mong senses. Para siyang MSG. Hindi porket may MSG, so masarap talaga yung pagkakaluto. Pero MSG na nabuksan lang yung, na ang tawag dito, mas nakape-perceive lang yung earbuds tuloy.
Yung taste buds.
Yung taste buds mo doon sa panlasa. So, pwedeng sabihin natin love life to. Pwede namang good person naman yung nakita mo. Parang nung mabilis mo lang nakita na tao. Pero, hindi mo siya na-appreciate o hindi ka naging good person din sa sarili mo o sa kanya. Kasi nga, may ibang yung patience mo, hindi mo pa na-activate yun. Or yung pagbibigay mo ng halaga dyan sa tao, hindi mo pa na-activate. Kaya, yung mas matagal, yung matagal-tagal mo bago mo nakita na tao na good person din naman, different lang dun sa nauna. Mas bukas yung mata mo, yung tenga mo, yung senses mo sa kanya. Mas bukas yung puso mo sa kanya, kaya mas may enjoy mo siya, I think.
Mm-hmm. So, therefore, mas yummy ang relationship.
Ay, last na dagdag na. Minsan din kasi, kahit na dito ka nagpapakulo sa lugar na to, sa bahay na to, hindi naman ka forever na nandun sa bahay na yon. Minsan kailangan mo din lumipat ng lugar na hindi mo naman madadala yung pinapakulo mo, maliban na lang kung meron kang ano dyan, debaterya na napakuluan ng something na yan. So, hayaan mo na yung pinapakuluan mo, may kumain na iba doon kasi lilipat ka na naman na bahay. So, kung ano yung maabutan mo na luto na nilaga somewhere else, that one is for you na.
Therefore, in connection to that, mga katropa, no, ating pag-uusapan sa ating pagbabalik, kung matagal mong chinatsaga, at sabi natin, di ba, ang nilaga naman pwede mong iwan, then after some time, pag binalikan mo, luto na, di ba? So, mga katropa, how do we decide kung kailan iwan muna natin ang nilaga, tapos balikan na lang natin? Yung mga baganyang pagkakataon, mga katropa, sa ating pag-maytsaga, may nilaga episode, dito po sa Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:34 in the evening. Nagbabalik na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Katropang Faith.
Ako naman po si Katropang Shrel. At nagpapatuloy kami sa paglalaga ngayong gabi mga katropa, no? At ang naiwan nating katanungan kanina, nilatag ng mga katropa natin na may mga bagay na pag mas matagal mong hinintay, eh mas masarap siya sa pakiramdam na anihin, 'di ba? Kasi all your efforts ano. Tapos si David din katropang Faith na mas bukas yung mga senses mo, 'di ba? Pag you give it proper time. Pero ang tanong naman natin mga katropa, ang 'di ba sa paglalaga? Talagang inano natin 'to ng ano no, ng litlagaan talaga pagluluto, ano. <Uh-oh>. 'Di ba? Hindi, pero pag naglalaga ka, pwede naman 'yan na lalagyan mo ng all the ingredients and then hahayaan mo lang siyang kumulo. Pwede mo siyang iwanan tapos babalikan mo na lang. Do you also believe na ganoon ang proseso sa buhay ng kapag may tiyaga, may nilaga? 'Di ba? Pwede ba nating iwan and then babalikan na lang yung mga bagay na nilalaga natin? Kaya bang Faith?
Oo naman, pwede mo 'yun gawin kasi ang mga tao, interpretation natin madalas sa paglalaga ay active na parang okay ba mantayan ko to, papaypayan ko to ng ano, ng pamaypay para magliyab pa yung apoy para malakas. Pero ang tiyaga rin naman minsan ay patience na wait, may patience ka ba para maghintay dyan sa bagay na yan? Tsaka, ano ba yung matalinong gawin habang naghihintay? Matalino ba na panoorin mo lang yon? Na-tweet ko na yun, katrabasyo. Huwag ka na mag-abala.
Thank you.
Advanced tweeting.
So, na, ano ba yung sinasabi ko? Ayun, ano bang matalinong gawin habang nag-iintay? Papanoorin mo lang ba siya dyan? Maglalaway ka? Kabang tinitigyan mo siya?
Isipin mo na agad.
Oo, na masarap.
Na masarap. Naisip mo na lahat ng posibleng lasa niya. Pero hindi itura, pa siya naluluto.
Amoy. Diba? Tapos may ano, kapag ka ganun, merong ano, meron kang possibility na tikman mo na agad yun kahit hindi pa luto. Uh-huh. Eh di, alam mo na, kasalanan pa niya, eh, hindi pa nga siya luto, kinuha mo. Ngayon, pwede ka rin naman may ibang gawin, pero i-check-check mo din kung nandun pa yon, baka may kumuha ng iba. Pero kapag may kumuha na iba, habang di ka nakatingin, huwag ka magagalit.
Iniwan mo.
Iniwan mo kasi.
So may tamang pagbabantay, mm-mm, pero okay lang na hindi sobrang hands-on at doon na lang umiikot ang mundo mo. Ikaw katropang Gia, what can you say about that, no? Yung okay lang ba sa'yo na iwan muna ang nilalaga? Diba? Diba kasi sa concept na ng kapag may tiyaga, may nilaga. Do you agree with katropang Faith na ang active kasi nung tingin natin sa paglalaga?
Mm-mm. I agree, I concur with ano with katropang Faith. Meaning, I agree with some of her arguments.
May vocabulary. Oh, okay. Lumalawak. Lumalawak ang vocabulary na tingin gabi. I concur. Meaning, I agree. So, I explain.
Kasi ginamit niya na yan sa akin. Pinuntahan ko pa siya sa kabilang office. Sabi ko, katapan Jane, anong concur?
I agree with some of the arguments, but I do not agree with some na hindi na ilatag. Siguro kasi may mga bagay kasi na hindi lang pagluluto. Mm-hmm. So sa buhay, hindi lang naman paglulutong literal yung ginagawa natin o ibang mga bagay na related sa pagluluto. Pero meron din mga bagay na kailangan talaga na nandun ka para gawin yun. Like for example, teacher ka, professor ka, hindi ba't dapat nandun ka talaga hands-on habang tinuturo mo sa kanila yung basics? Other than just being outside and just letting them... Or iba rin naman, pwedeng sa mga anak mo, kailangan di ba mas maganda kung nandun ka rather than letting them learn on their own na anong mga basics na hindi ka pa, na hindi pa nila alam yung mga basics, iiwan mo lang sila like a not good parent.
Mm-mm.
Negligent parent. So may mga bagay talaga na dapat naka-focus ka lang dun sa mga bagay at naka-hands-on ka rin dun sa mga bagay.
Mm-mm. I agree with that, no? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon you are hands-on. May mga pagkakataon na hayaan mong lagain niya yung sarili niya. 'Di ba? Kasi I remember halimbawa kapag tinuturuan mo siya at hindi niya pa alam yung basics, 'di ba? Mm-hmm. Anong ba mga ingredients dapat, yung mga ganyan, you guide, 'di ba? Para you, kumbaga you get all the ingredients para maisakatuparan ang isang bagay mm-hmm. na gusto mo ganit na ito yung end result. Pero at some point hahayaan mo siyang ilaga niya yung sarili niya sa mm-hmm. konsepto ng pagtuturo. Halimbawa, itong sample na 'to ginawa sana ng tatay ko. Sinabi niya na sa akin na huwag kang basta mga likot ng kahit ano ng mga bagay dito sa yung tatay ko po kasi may sarili kaming jeep. Ayan. Huwag kang mga likot ng kahit anong bagay. Sinabi niya na yan sa akin, 'di ba? So sinet niya na kung ano yung mga temperature, kung magkano ang temperature. Ang ginawa ko, pasaway ako. Hindi siya nagsasalita, katabi ko siya, nasa driver seat siya, nasa passenger seat ako.
Nakikita niya
bata
to lahat,
pa ako
diba?
Noon, nakikita niya to lahat. Kinuha ko yung isang, ano doon, isang, parang nade-detach siya na, ano, na mukha siyang, ano ba itsura nito? Malaking tornilyo, mukhang malaking tornilyo. Kinuha ko, sabi ko, wow, parang puzzle in my head. Tapos ginawa ko, hinawakan kong ganun. Yung daliri ko, hinawakan ko yung dulo. Tapos, kss, lumobo yung daliri ko kasi mainit siya. Ginagawa siyang pang ano, mainit siya na ginagawa siyang parang pang spark ng kung ano ng mga bagay na kailangan apparently sa isang sasakyan. Tapos sabi ng tatay ko, oh, sinabi ko na sa'yo. Sobrang kalmado niya pag tinitignan niya lang ako. Diba yung mga bagay na yun na minsan hayaan mo din na maluto ng, ma-overcook ng konti and then kung kailangan ayusin.
Mm-hmm.
Tutulong kang umayos pero hayaan mo din na they find a way to learn on their own.
Mm-mm.
Ako kasi may tendency ako minsan alam talaga tropang fit na mga alam masyado. Yung mga alam
word
masyado.
Word per
word. Oo, word per word. Kailangan pakialaman ko. Ganyan. Pero minsan yun nga, huhulihin mo din yung sarili mo. Ay, sorry. Dapat pala, pagtiwalaan ko din tong person na to na ang ingredient na ito, ang ingredient na ito ay isa siyang fresh ingredient. Kapag naluto siya on her own, ay hahayaan mo siya na may masarap din siyang lasa. 'Di ba? May contribution siya dun sa nilaga. Na hindi ikaw lang yung ano, hindi lang ikaw yung nagluto nun, kundi dahil din yun sa the combination of ingredients.
Mm-mm.
Diba? So, yun yung mga realization ko about kapag may tiyaga. Kasi naniniwala na ako na tiyaga at nilaga din yung konsepto ng ano eh. Dealing with other people. Diba?
Yes.
Ano yun eh, yung mga friends mo naman, hindi mo naman yan kamag-anak, pero pinili mong maging kaibigan.
Yeah.
Diba? So, yung mga ganun mga bagay. Tsaka ka-drop ang faith?
I'm sorry.
I want to say something.
Inisip ko lang, di mo rin man alam kung sino sa inyong dalawa yung unang nagtiyaga.
Oo.
At diba? Sino nilaga.
Oo. Tiyagaan kayo, tapos yung friendship niyo yung nilaga. Mga katropa, dahil lang sabi natin, basahin natin ilan sa mga comments po na mga katropa natin.
Dalawa lang naman eh.
Oo, online na.
Sabi ni katropang Rain, love for my house, # house of Chito pa rin. Uy,
patungkol
sa... katropang Gian, joke.
Yeah.
Patungkol sa ano yan? Anong question natin?
Wala
dun?
Nga eh.
Tsaka, meron.
Yung sagot sa ako naman matagal nang naghihintay.
Si katropa.
Sabi ni katropang Jonah.
Hindi, anong na-harvest mo this month? Yun ang tanong natin.
Kaya naman pala.
Sabi ni katropang Rain, love for my house.
Oo, yun talaga yung na-harvest.
Ah,
meron silang get-together. Hindi ko lang alam kung it's still happening right now or it has concluded. Kasi kanina nakita ko si katropang Rain, may buhat-buhat na mga ano, ulam.
Talaga? Oo. Katropang Rain, shout out naman kung tapos na yung get-together nyo. Tsaka kung may ulam pa kayo dyan.
Medyo nakagutom sa buso.
Oo, nakakagutom na eh. Si katropang Jonah naman, ang sabi niya ay, sa question na, naniniwala ba kayo na kapag mas matagal hinintay, mas masarap? Ang sagot niya, katropang Faith.
Ako naman, matagal nang nag-iintay. Hindi ko alam kung tama yung ginawa.
Oh, matagal na daw yung nag-iintay. So, sabi mo sa amin kung masarap katropang Jonah.
Yeah.
Oo, kasi yung paghihintay, di yata masarap yun. No, katropa, sa ating pong pagbabalik, naku, ang bilis ng oras natin. Sa ating pagbabalik, ano, ayan na nga yung konsepto natin ng pag may tiyaga at may nilaga. Ito na yung makuha na natin yung nilaga. Pero mga katropa, ano ba yung mga realization natin dyan? Kasi definitely, hindi lang tiyaga ang ingredients para magkaroon ng isang masarap na nilaga? Ano mm-hmm. ibang ano-ano ba ang mga ingredients para magkaroon ng masarap na nilaga? Yan po ating pag-usapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Join us for a summer escape with Haribon Travel. The Haribon Foundation brings you Haribon Travels to San Pablo Laguna on May 27, Saturday. Visit San Pablo Laguna to enjoy and learn more about Sampaloc Lake, Sungwan Springs, and Pandin Lake. You will also meet farmers and families of the San Cristobal Farmers Association who take part in weekly native seedlings nursery activities. For more information, you may call Lunel Godinez at 911-6088 or send an email to bow@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, 7:46 na, huling kiritaan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Kasi ka Tropang Shell.
Kasi ka Tropang Faith.
At ako si ka Tropang Gian. Ba't kayo tumatawa?
Si ka Tropang Faith kasi. Meron siyang pinapanood. Oh, mamaya na namin i-share mga katropa ano yung pinapanood na ito ni ka Tropang Faith. Na bakit kami natatawa. Pero sa ngayon mga katropa, dahil malapit na maluto ang ating nilaga sa ating pong ating pong tropa episode ngayong gabi na ito. Sabi nga natin kanina, di ba, ang tanong natin bago tayo mag-break ay ano ba ang mga iba't ibang ingredients, di ba, ng isang nilaga. Di ba, sa konsepto natin na may mga bagay tayong pinaghihirapan, pero hindi lang naman tiyaga ang puhunan. Di ba? Ano-ano ba ang, sa tingin nyo mga katropa, ang ingredients para maging masarap at makabuluhan ang isang bagay na pinaghihirapan. Katropang Gian, tinuturo ka o. Tinuturo ka o. Nanunuro o. Nanunuro. Si Katropang Faith o. Ano ba ang mga ingredients para masabi mo na itong bagay na ito, pag hinarvest ko to, sigurado ako, kaya ko to i-claim na sobrang masarap na tagumpay.
Mm-mm. Aside from tiyaga, kailangan may skills ka. Kasi you wouldn't get the things that you want if your skills aren't compatible with the things that you want. Mm-hmm. So let's say you want to become a doctor, you have to have the skills fitting of a doctor. Mm-hmm. That's taking med school and then taking your practicum. So that's integral skills. Number two, passion. Kasi even if you... Kasi you cannot do your skills training without having the passion to cook, to study, to love the person or the organization, the place. So, kailangan yun, passion and then skills. Kasi mm-hmm. without those, kahit nagtsatsaga ka, baka hindi mo magawa o makuha yung gusto mo makuha at plus opportunity. Kasi pwedeng may skills ka, pwedeng may knowledge ka, pwedeng may passion ka, pero kung wala kang opportunity to do what the things that you want to do or to get what you want to get, hindi mo makukuha yung nilaga mo kasi iba nga kumuha nun eh, kahit ikaw yung nagpagod.
When is it okay for you, katropang Gian, na ibang kumuha ng nilaga mo kahit ikaw ang nagpagod?
Okay lang na kunin ang nilaga ako kung...
Parang mali.
Oo. Yung ginawa kong nilaga, kung mapupunta naman to sa kabutihan. Pero kung hindi, tapos sa pansariling interest niya lang gagawin yun, ayoko.
Mm-mm.
Tapos masama yun eh. Masama. Masama talaga.
Mm-mm. Naisip po tuloy yung kapag ano, nasisenti ako tuwing mag-end yung semester. Kasi iniisip ko na may mga bagay na gusto mo lang naman at first, halimbawa for teaching, no? At first gusto mo lang naman, parang hindi ka pa nga confident at first na, ah talaga, ano kaya pwede kong i-share? Mm-hmm. Tapos you try to work hard or you work hard para ma-share yung mga bagay na yun. Na minsan, magpa-flow lang naturally.
Mm-hmm.
Kasi may mga bagay na hindi mo mahahanap sa kahit anong libro na maibabahagi mo sa ibang tao.
Experiential ba yun?
Oh, experiential. And they appreciate, pagka sa dulo, yung mga bagay na yun na, yes, kumita ka ng pera sa pagtuturo, pero iba yung satisfaction kapag may nagsasabi sa'yo na, I was touched by the things you said, o kaya I admire your passion. Yung mga ganong bagay na, wait lang, di mo kasama sa tinuro ko yun.
Hindi sila intellectual.
Diba? Hindi yung mga...
Hindi sa brain galing.
Oo, kasi yung mga galing sa brain, parang hindi naman i-resist. Salamat po sa pagtuturo niyo sa akin lang. Diba yung mga patungkol?
Na-organize po, ganyan. Hindi
salamat
ganun
po sa pagtuturo niyo sa akin ng political economy program. Kasi natutunan ko po, nasabi ng KBP ayon sa article. Yung mga ganong mga bagay.
Hindi ah.
Hindi naman nila sinasabi. Pero yung mga bagay na tumatatak sa puso,
yeah,
parang ang saya, pero hindi naman ikaw yung, hindi naman yun kasama sa original intention mo.
Mm-mm.
Na isinama mo as ingredients, yun ay naging resulta ng lahat ng kombinasyon ng ingredients sa pagluluto mo.
Mm-mm.
Diba? Minsan hindi mo napapansin yun eh, na kaya sabi nila, masarap daw yung mga nagluluto tapos gumakanta-kanta.
Pero kasi na-enjoy?
Oh, kasi yun na-enjoy. Pero wag naman po yung tumatalsik-talsikin mo. Diba? Nalaway na kumakanta ka dun. Pero yung konsepto lang na, enjoy mo yung process.
Mm-mm.
Tapos sa dulo, nararamdaman nung iba yung na-enjoy. Parang sa ano, like water for chocolate. Di ba ganun yun? Very,
hindi ko pa napanood.
Ano, very,
alam ko na
for the senses.
Gets ko na to. Mm-hmm. Yung kapag ka maanghang, talagang maanghang.
Oo.
Isisilab yung ano.
Tsaka nung yung may heartbreak siya, nakakaiyak din yung niluto niya.
Ay, niluto.
Oo, yung niluto niya. Yun. How about you, katropang Faith? Ano naman may share mo sa atin? Patungkol doon sa mga ingredients, no? Sa pagluluto ng pagkakaroon ng masarap na i-harvest sa dulo ng iyong pinagtsatsagaan.
Yung ingredients.
Ingredients?
Kasi germs.
Germs. Yung ingredients.
Yung nasasama doon na hindi mo naman intention.
Oo.
Tapos parang it seems like something bad.
Mm-hmm. Oh, in-explain niya na.
Oh, yun. Sige, katropa Faith.
Tama naman yung sinasabi
ni
katropa.
Hindi ko lang nalaman yan.
Joke yun nung anong tatay ni katropang Janine, ni si katropang Lord. Hello po, Tito
hello
Boy.
Hello po, Tito.
Na,
si Lord.
Na, dino-joke niya lagi, masarap yan kapag kinamay yung pagkain kasi daw may ingredient germs. Yung ingredient na germs. Pero inisip ko, minsan kasi yung mga bagay, akala natin, okay na to kasi lagi ko naman tong nararanasan, ganun. Pero pag nadagdagan na ingredients, for example, yung blue cheese, tsaka mo maiisip na, wow, pwede pa palang mag-iba yung perspective ko sa bagay na to. Mm-hmm. Na akala mo kasi minsan, kapag ka nasa yun na, yun na yun, wala nang iba, wala nang ibang mangyayari sa'yo. Pero pagka nadadagdagan ng challenge, tsaka mo naisip na, itong bagay na pala to, hindi lang to meant para maging possession ko, pero meant siya para mamold ako as a person.
Ang galing.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Candidate number 223.
At tagal ko naghintay, dapat ako nainanag.
Oo.
Oh my gosh.
Dahil na mga katropa, yun nga, I agree with that yung sinabi ni katropang Faith. Kasi may mga bagay na darating sa'yo, di ba, parang akala mo, ah, ang green germs, ang sama niyan. Pero meron ka din naman sa katawan mo na sa immune system mo, kaya niyang labanan yun. Kailangan mo na magtiwala.
Yeah. Kailangan mo na kumapit kay Lord at hindi sa...
sa ibang Lord. Kasi, di ba may mga bagay, ang dali nating magupo. Ay, magupo talaga.
Magupo.
Magupo. Nang mga, parang matalo.
Basta yun. Hanapin ko yung English.
Magupo.
Sige. Magupo.
Magupo.
Nang mga bagay na, mga maliliit na challenges, no? Pero kapag nilookback mo naman, ay, ingredients germs pala yun. Kasama pala yun kasama pala yun sa pagluluto para sa isang masarap na achievement. Diba? So, habang nire-research ni Katropang Faith, ang magupo,
Indomitable?
Oo. Parang hindi ah. Parang hindi magugupo yung... Indomitable la. Parang iba yata yung translation yan, Katropang Faith. Anyway, ayan, impossible to subdue or defeat. Pero, well...
Parang baliktad.
Parang baliktad.
Baka iba yung connotation natin ngayon.
No? Oo. Iba yung connotation. So, mga katropa, sana po ay magkaroon tayo. Oo nga eh. May angry germs din. Hindi ka makainom ng tubig, may angry germs.
Happens so, to the best of us.
Ngayon, sa mga katropa, sa bilang panghuli na lang, siguro itong episode ngayon pong May 23, 2017, ano ang ipapangako natin, ingredient na idadagdag natin sa atin pong mga niluluto o mga chinachaga dahil gusto nating ma-achieve. Ayan. So, ito pa nga akong ingredient naman to. Katropang Gia. nanuro si Katropang Faith.
Siguro, humility. Humility ang dapat isama.
Tama. Kailangan yan.
Mm-mm. To understand na people... are just like you who makes mistakes.
Yeah.
So, even if it's hard to forgive them or to understand them, you should because people do the same to you.
Yes. Napakagandang ingredient ng humility. No? How about you, Katropang Faith? Anong contribution mo na ipapangako mong ingredient na isasama mo sa iyong pagtsatsaga at pagluluto ng nilaga?
Itong past few months, parang I tend to depend on myself lang talaga. Kaya...
Ingrid germs.
Ingrid germs. Ako mismo yung Ingrid germs. Hindi ko alam kung bakit. So, I think I should trust God more sa season ng buhay ko na to. Kahit na hindi ko nakikita kung may niluluto ba talaga o hindi. Kasi minsan, di ba, bawal mo iangat yung takip.
Oo.
Kasi sayang yung pressure na nagagawa
na.
So,
kahit kapag di ba nagbe-bake ka, yung isa sa mahirap syagain ni.
Oo, yung hindi mo bubuksan-buksan siya, lalabas-labas.
Kasi may iba yung temperature. Mahirap siyang lutuin.
Okay, I trust my Jesus. I trust Him. Yeah, yun.
Ayan.
Kaya katrapa, Sherelle.
Ako. Ah, hirap, ano? Hirap pala ng tanong ko. Ako, I think the combination of both, no, kay Katropang Faith and Katropang Gian. Kasi feeling ko minsan, iniisip ko kapag may isang bagay na gusto ko halimbawa na marating, iniisip ko ako lahat gagawa papunta doon.
Okay,
therefore, mas
it.
Mahirap siyang gawin.
Mm-hmm. Yes.
Kasi yung aspeto na you don't allow people to help you.
Yeah.
And dun sa konsepto din ng, ay, pwede pa lang ding, okay lang pala magpatulong sa iba.
Mm-hmm.
Okay lang din pala, i-delegate yung ibang mga bagay na, para makasama mo din sila dun sa journey na yun.
Mm-hmm.
Kasi, di ba, parang, akala mo sarili mo lang, pero hindi, vision yun ng marami. Di ba? Yung mga ganong bagay na also trust people and have the humility na maging mas inclusive. Mm-hmm. Ang hirap ng mga term na ginagamit ko. Yun.
So, kasi gusto mo matapatan yung concur.
Oo eh. Ang hirap eh. Yung concur eh. Ayan. So maraming maraming salamat mga katropa sa inyo pong pagtsatsaga at sana po'y maluto ng inyong manilaga. Mm-hmm. At balitaan niyo po kami mga katropa kapag ka nagbunga ng inyong pagtsatsaga.
Yes.
So maraming salamat katropang Faith.
Katropang Shell.
Yay! Katropang Gian.
Katropang Raymond. Katropang Jerry. At katropang
sino pa bang Julius? Sige, Tropan Julius. Nandun ba si Tropan Julius? Ayun. At binabati ko din kung
eyebrow lang.
Yeah. Sila sa baba, si Katropang Katropang Ray. Robbie, Katropang Ida,
Ryan.
At saka si Katropang Jonah. At saka si Katropang Ray, Katropang Ryan, Katropang Mario. Tama, diba?
Dumawa.
Iba yan.
Katropang Mario.
Katropang Aris. Ayan.
At happy birthday!
Happy birthday! Katropang Rog! Oh,
bibilan kita ng t-shirt. Nakahubad ka dyan.
Sa maligilin mo maghubad.
Oo, malamig. Malamig na. Patapos na yung summer.
Baka lamigin ka, Katropang Rog. So, happy birthday, Katropang Rog.
Happy birthday.
Ayan. So, mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye, good night!
And happy Tuesday!
Happy Tuesday!